Oksana sako apie savanorystę svarsčiusi jau seniai. Tačiau galiausiai žengti šį žingsnį, pradėti savanoriauti, pastumėjo Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą prasidėjusi vasario 24-ąją. Anketą savanoriauti Raudonajame kryžiuje jau sekančią dieną užpildžiusi moteris iki šiol sukasi ukrainiečių registravimo centre Vilniuje, padeda ukrainiečiams prieglobščio nuo karo ieškantiems Lietuvoje. Jis sako, kad šiuo metu į Lietuvą atvykstantys karo pabėgėliai atsiveža itin sudėtingas istorijas ir praktiškai nieko su savimi.
Kaip nusprendėt savanoriauti ir kodėl būtent čia Raudonajame kryžiuje?
Iš tiesų savanorystės tokios veiklos ieškojau gana seniai, bet vis kažkaip neatrasdavau laiko. Ir savanoriauti tikrai pastumėjo karo pradžia, karo Ukrainoje pradžia, tai man regis, kad aš anketą į Raudonąjį kryžių užpildžiau vasario 25 dieną. Tai tiesiog mane labiausiai paskatino tai, kad aš norėjau padėti Ukrainai ir Ukrainos žmonėms, kaip tuo metu turbūt toks noras kilo daugybei ukrainiečių. Aš pati esu pusiau ukrainietė, mano mama iš Ukrainos, bet visada tiek aš, tiek mano brolis buvom auginami su ta meilė Ukrainai, meilė Ukrainos kultūrai, Ukrainos žmonėms ir netgi save identifikuojam kaip ukrainiečius, kurie gimė ir augo Lietuvoje. Tai tiesiog kilo tas natūralus noras padėti savo vieną iš tėvynių ir aš atėjau į Raudonąjį kryžių. Raudonas kryžius kažkaip pasirodė toks labai natūralus pasirinkimas, nes tai yra organizacija, kuri kažkaip matytis ir rašius jau pasąmonėje daugeliu iš mūsų, bent jau man tai tikrai kaip organizacija, kuri padeda vat, būtent tokiose krizinėse situacijose. Žinoma, kad Raudonasis kryžius puikiai veikia ir padeda daugybė žmonių ir ne karo metu, ir dabar Lietuvoje veikia tos programos labai smagios, šaunios ir labai reikalingos. Bet aš būtent pataikiau vat, per tą krizinį laikotarpį ir pradėjau dirbti ukrainiečių registracijos centre karo pabėgėlių. Tai vat iš ten atėjau dabar čia į humanitarinės pagalbos centrą ir darbuojasi toliau.
Iš tikrųjų, kai prasidėjo karas, buvo daugybė žmonių, lietuvių, kurie taip pat registravosi tiek į Raudonąjį kryžių, tiek į Šaulių sąjungą ir tada ėjo kalba apie tuos emocinius savanorius. Visur užsirašysiu, visur dalyvausiu. Ar pati pastebėjot, kad buvo tokių žmonių ir ten kažkiek jų atkrito, na kaip keitėsi tas savanorių kiekis per šitą laikotarpį?
Manau, kad tai buvo. Tikrai buvo tų, kurie buvo vat, labai gražus terminas emociniai savanoriai. Bet iš tiesų, tai aš pastebiu, kad labai daug žmonių ir liko ir toliau. Ir mes netgi juokaujam, kad mes iš pradžių buvome Minties gatvėje. Ir tada Minties gatvė perėjo į dabartinę Blindžių gatvę. Tai tikrai labai daug sutinku savanorių, kuriuos arba ir pažįstu. Ir atsimenu vardą, bet tiesiog matau, kad veidas yra pažįstamas ir kad mes greičiausiai buvom susitikę Minties gatvėje. Tai netgi kartais taip ir klausom, ar mes susitikom Minties gatvėje, tas žmogus atsako, na greičiausiai, kad taip. Tai tikrai tų savanorių jų yra, kurie pradėjo kaip ir aš karo pradžioje ir darbuojasi iki šiol. Bet, na taip, mažėja tas rautas, sakyčiau, kad mažėja žmonių. Gal vasarą buvo atostogų metas. Tai taip tikimės, kad mūsų kolegos sugrįš įsibėgėjus rudeniui, kai visiems nusistovės tvarkaraščiai ir darbo ritmas, kad jie sugrįš, nes na, tikrai tos pagalbos reikia.
Šiek tiek sumažėjo ir pabėgėlių, karo pabėgėlių iš Ukrainos plūstančių į Lietuvą. Gal galit šiek tiek apie tuos skaičius tiesiog papasakoti, kaip pati per savo patirtį tai matot?
Tos tokios statistikos nežinau, bet taip plika akim matant, tai taip srautai sumažėja atvykstančių į Lietuvą. Tai tikrai karo pradžioje jų buvo labai daug, dabar jų yra mažiau, bet dabar atvykstantis yra dažniausiai iš okupuotų teritorijų žmonės, kuriems tikrai labai labai reikia pagalbos ir turbūt ne tik kažkokios humanitarinės, ne tik maisto, ne tik drabužių, elementariausių daiktų jie neturi. Nežinau, pagalvės, anklodės, higienos reikmenų, bet labai dažnai jiems reikia tiesiog žmogaus, tiesiog gal ir psichologinės labiau paramos. Ir nepaisant to, kad tas atvažiuojančiųjų srautas galbūt yra kažkiek sumažėjęs, bet tų žmonių, kuriems reikia pagalbos, na, jų nėra mažai. Netgi tie žmonės, kurie gyvena Lietuvoje, ne visiems yra paprasta čia labai greitai prisitaikyti. Praėjo, aš bandžiau skaičiuoti, 5-6 mėnesiai, kaip kai kurie yra atvažiavę, tai na, yra mamų vienišų, kurios yra su mažais vaikais, kurios negali dirbti ir panašiai, yra vyresnio amžiaus žmonių, kurie irgi jiems tiesiog negali fiziškai dirbti arba ten gauna tik mažai apmokamus darbus, tai jiems tikrai yra sudėtinga išgyventi Lietuvoje ir jiems dėl to va, tas Vilniuje esantis humanitarinės pagalbos centras jis dirba jiems iš esmės.
Ką būtent jūs darot, kaip jūsų diena atrodo, kai savanoriaujate?
Kai savanoriauju, tai paprastai diena prasideda mano, mes dirbam tokį, kaip aš sakau, pusdienį. Tai aš dažniausiai renkuosi dirbti pusdienį, nes pati dirbu ir kitą darbą. Tai aš ateinu ir pirmiausiai susižinau, kokia yra situacija, kas čia šiandien vyksta, kokių yra naujienų galbūt. Ir na, tada aš paprastai dirbu arba žmogumi, kuris reguliuoja srautus, kuris registruoja atvykstančius į centrą, arba žmogumi, kuris jau išduoda pagalbos, kažkokias nustatytus rinkinius higienos, kažkokią humanitarinę pagalbą, kuris priima registruoja tuos žmonės. Tai vat, iš esmės, tai na, skamba gana nuobodžiai, bet iš tiesų tai man savanorystės dienos, tai yra tos dienos, kurios prabėga greičiausiai. Tai yra tos dienos, kai aš sutinku daugybę įvairiausių žmonių ir paprastai jiems reikia ne tik to daikto, tarkime, ar daiktų, kuriuos jie gauna, bet labai dažnai jiems reikia tiesiog informacijos, ką, kur jie gali susirasti, gauti įvairiausių klausimų sulaukiam. Neretai jiems reikia tiesiog žmogaus, kažkokio draugiško žmogaus, su kurio galėtų pasikalbėti, persimesti keliais žodžiais, parodyti savo ten dukros ir sūnaus nuotrauką. Tikrai jiems labai dažnai trūksta bendravimo, tokio tiesiog paprasto kasdienio žmoniško bendravimo, kur, na, tarkim, mes gal kartais net ir neįvertinam, kad mes galim savo ramiai bendrauti su savo draugais. Tai vat reiktų įsivaizduoti, kad tie žmonės dažniausiai čia yra vieni. Jie neturi artimųjų, neturi draugų ir labai dažnai jie nežino, jeigu jų draugai liko, tarkime, Ukrainoje, kur šiuo metu vyksta intensyvūs karo veiksmai, tai jie net nežino, ar tie jų draugai yra gyvi. Tai vat toks, nežinau, turbūt sunku mums įsivaizduoti, bet tiesiog, na, va, taip raginčiau pabandyti. Bet koks yra jausmas, kai tu esi vienas svetimoj šaly, kur tu net kalbos nesupranti, kuri skamba visiškai kitaip, negu tu esi įpratęs girdėti ir, na, pabandykit susirasti darbą tokiai šaly. Tai yra labai, labai sudėtinga. Aš jau nekalbu apie tai, kad reikia surasti namus, reikia surasti mokyklas vaikams, reikia pagalvoti, ką tu valgysi, kol tu užsidirbsi pinigus. Tai vat jie tiesiog ateina, na, tokios, nu, jie ateina pagalbos. Tai vat mano diena ir yra ta tokia, kad aš kalbuosi, jeigu galiu suteikti informacijos, suteikiu, išduodu kažkokį tą humanitarinį rinkinį, kuris yra jiems tuo metu išduodamas. Ir taip ta diena prabėga tikrai labai greit.
Kiek nori jie dalinasi savo istorijomis, kokios tos patirtis buvo?
Aš manau, kad ir kiti savanoriai, bet ir aš pati savo esu nusistačius tokią taisyklę, kad aš nekamantinėsiu žmonių, aš jų neklausiu, kaip jūs ten. Taip, aš kartais paklausiu, iš kur jūs atvykot, labai kažkaip reikia jausti žmogų, matyti, ar jisai nori papasakoti, nes tikrai būna tokių, kurie nori. Moterys labai dažnai verkia, nes tai yra tikrai labai jautrus išgyvenimai. Bet paprastai, na, va, tokių pasidalinimų, kad, na, papasakotų labai jau taip išsamei, kas ten įvyko, tai jų yra reta. Paprastai žmonės gana uždarai bendrauja, jie, didžioji dalis jų yra be galo dėkingi, net už mažiausią kažkokią pagalbą, kur, na, man atrodo, tai yra smulkmena užrašyti ten ant lapuko telefono numerį arba adresą kažkokį jiems reikalingą. Tai tikrai labai dažnai jie padėkoja turbūt 50 kartų. Tai žodžiu, kol jie eina iki durų, tol jie sako ačiū. Tai tikrai labai jaudina, labai labai nu, yra jautru, bent jau man tikrai. Tai,
iš tikrųjų, kaip pačiai psichologiškai ar ne bendrauti, ypač dar turint tokį artimą praktiškai kraujo ryšį su jais?
Pradžioje aš sakyčiau, kad turbūt aš buvau jautresnė. Tokia, ir ta situacija turbūt buvo tokia jautresnė ir mano artimieji gyveno Ukrainoje, buvo neaišku, kaip kokia situacija bus jų regione, dabar aišku, ten yra ramiau, jie gyvena labiau vakaruose ir ten kasdien man parašo, kad mums viskas gerai, tu nesijaudink, mes taip stengiamės palaikyti tą ryšį. Tai ta karo pradžioje tikrai buvo jautriau. Dabar aš pastebėjau, kad aš išmokau atpažinti tuos, kurie čia puikiai jaučiasi ir jiems gal yra reikalinga ten mažesnė pagalba. Ir tuos, kuriems ta pagalba tikrai labai reikalinga, tuos jautresnius žmonės. Ir taip, tas psichologinis krūvis jis yra, bet man labai padeda kiti savanoriai. Kaip aš sakau, atėjau savanoriauti, bet atradau dar ir savo gentį. Tokia kažkaip labai smagu, kad patekau į gerų žmonių aplinką. Na, tokių, kur tu supranti, kad visi yra tiesiog geri žmonės. Tai man labai padeda tos draugystės, kurias čia atradau, ir tiesiog pasikalbėti. Tas man labai padeda tas žinojimas, kad aš galėjau padėti kažkokį tą psichologinį krūvį nuimti. Ir tiesiog aš manau, kad ir patys ukrainiečiai, jie labai irgi didžioji dalis jų yra tokie jautrų žmonės. Tai jie mes dabar pradėjom dažniau juokauti, pavyzdžiui, ir aš manau, kad tas vat pajokavimas irgi yra savotiškas toks to garo tokio nuleidimas, tai vat tas irgi labai padeda.
Kaip jaučiat, kad pati galbūt pasikeitėt per šiuos mėnesius karo savanoriaujant Raudonajam kryžiui?
Turbūt pagrindinis vat mano pokytis, aš išmokau, kaip tai banaliai beskambėtų. Aš išmokau vertinti tai, ką aš turiu. Supratau, kad žmogui išgyventi reikia labai nedaug dalykų. Ir supratau, kad tai, ką buvau įtarusi seniai, kad pasidalinti yra labai gerai. Tai yra labai, labai geras jausmas. Ir netgi kažkada vat irgi kalbėjomės tarpusavį ir aš supratau, pagalvojau, kad turbūt dėl to mes ir esam žmonės. Kad mes užjaučiam, matom, kad kitam reikia pagalbos ir galim padėti. Ir tai, ko gero, yra žmogiškumas.
Šiandien, ar ne, iš to, kiek yra savanorių, kažkiek atbirėja tų emocinių, kaip apibūdinam, bet ar yra tas trūkumas dabar, jaučiat, kad trūksta pagalbos rankų ir kaip su tais daiktais žmonėms toliau juos nešti taip pat gausiai, ar dabar kažkaip užtenka?
Dėl savanorių, čia turbūt geriau atsakytų savanorių koordinatorė, nes jinai geriau žino situaciją. Labai įvairiom dienom skirtingai būna tų savanorių. Aišku, labai dažnai mums dar koja pakiša COVID-as, nes kažkas užsirašo budėti ir staiga susirga, tai mes jau esam taip sutarę, kad sergantis, kosintis neinam čia. Tai va, buvo tikrai toks pojūtis, kad trūko savanorių, čia turbūt įtakoja vasaros atostogos, rugsėjo pradžia, bet manau irgi yra sudėtingesnė. Dabar dėl paramos, tai bent jau rugsėjo pradžioje buvo labai svarbu mamoms, kurios čia atvažiavo su vaikais ir kurios leidžia juos į mokyklas, tai kanceliarinės prekės buvo labai sudėtinga jų gauti ir vat, turbūt ta parama ir aš manau, kad dabar artėjant tam šaltam sezonui bus aktualu šiltesni rūbai. Tai vat, esu girdėjus iš kelių ukrainiečių, kad jiems yra truputėlį neramu, nes jie atvažiavo iš šiltesnių kraštų, ten rytų pietryčių Ukraina, tai tikrai ganėtinai šilta. Taip pat pas mus yra, tai greičiausiai na, pas juos jau toks vėlyvas ruduo, tai jiems tikrai čia jau yra šalta. Ir jie na, taip nuogastauja, kad neišgalės nusipirkti rūbų šiltų. Žiemos labai bijo, nes jie visi tikėjosi, ypač tie, kurie atvažiavo karo pradžioje, tai jie visi tikėjosi, kad jie na, pabus mėnesį du ir jie grįž.
Ką dabar jie kalba, kokie tie lūkesčiai šiuo metu?
Na taip neteko išgirsti, kad vat, jie sakytų kaip, bet jie, aš taip suprantu, kad dabar jie pamažu susitaiko su tuo, kad situacija bus neaiški. Tai žmogui yra labai sunki situacija, žinoti, kad na, tu nieko nežinai. Tai jiems tai psichologiškai, ko gero, yra na, sudėtingiausias dalykas. Be to, kad jie turbūt nuogastauja dėl savo artimųjų, kažkas paliko tėvus, kažkas vyrus Ukrainoje, tai sekantis dalykas vat, yra ta nežinomybė, nes neaišku, kiek jie čia bus. Bet manau, kad pamažu jie jau supranta, kaip ir mes, beje, mums lygiai tas pats buvo. Sakau mes, bet man tai tikrai, aš kažkaip visu tą viltim gana ilgai gyvenau, kad greitai visą tai pasibaigs, bet na, taip nenutiko. Ir vat, pamažu dabar ateina tas žinojimas, kad tai greičiausiai užsitęs. Ir manau, kad ukrainiečiai, karo pabėgėliai tikrai irgi tą pradeda suprasti.
Ir kaip dėl savanorystės, ar ne, kai pradėjo, tai įsivaizdavo turbūt, kad čia greit baigsis, greit Ukraina laimės keli mėnesiai ir viskas. O dabar atrodo, kad tai bus tas ilgas maratonas tos pagalbos, kiek esate tam pasiryžusi ir galite to laiko skirti.
Tai aš esu pasiryžusi savanoriauti tik, kiek reikės ir aš manau, kad aš savanoriausiu ir tada, kai karas pagaliau pasibaigs. Ir Lietuvoje yra žmonių, kuriems reikia pagalbos ir Raudonasis kryžius tikrai turi įvairių pagalbos programų ir seniorams, ir šeimoms auginančioms neįgalius vaikus ir įvairiausių kitų. Tai aš tikrai kad, manau, kad rasiu čia savo veiklos. Tai, o jeigu karas dar tęsis, tai na, tikrai kiek galėsiu tiek savanoriausiu.
Ką daryti žmogui, kuris vat, kaip ir norėtų savanoriauti, bet nesiryžta? Ir jūsų pavyzdys yra gana... Na, toks išskirtinis, sakykime, vis tiek jau tas karas taip pastumėjo, bet na, tai yra jau toks fatalinis faktorius, bet be jo, kaip pasiryžti?
Toks tikrai labai sudėtingas klausimas. Aš galėčiau nebent pasiremdama savo patirtim pasakyti, kad jeigu jau jums kilo tokia mintis, kad jūs norėtumėte savanoriauti, ar Raudonam kryžiuje, ar kažkurioje kitoje organizacijoje, tai, na, panašu, kad jums reikia savanoriauti. Tai aš tiesiog patarčiau, ateikite, pabandykite. Jeigu susitvarkote su fiziniu krūviu, nes čia irgi šioks toks yra, kartais reikia ten ir panešioti ką nors, ir padėlioti su psichologiniu šiokiu tokiu krūviu, kuris, na, tikrai normaliam žmogui nėra jau toks nepakeliamas. Tai va, ir tiesiog pasibandyti. Ateikit ir pabandykit, nes jeigu jau galvojat apie tai, na, reiškia, jums to reikia.